hverju er ég að spila Gylfa Ægisson?
Af hverju ertu að spila Gylfa Ægisson?
Af því að mér bara dettur Gylfa Ægisson alltaf í hug þegar ég heyri minnst á manninn sem er á línunni.
Já.
Af því að hann alltaf skrifa ægusögunans
og leikið hann alveg. Engin hermir betur eftir okkar manni.
Og mér langaði bara að fá afsökun til að spila smá.
Já.
Klímis, hversu oft fæ ég afsökun til að spila lag sem heitir Drykkjumaðurinn á K100?
Svo er það.
Já.
Svo er það. Við spilum þetta Gylfa Ægisson hverjum degi þessu þetta.
Er endar, ég er að fatta
það. Lokalagið okkar. Erðu en Sólmundur Hólm, það var tilkynnt sem satt bara á forsíðu DFF að Sólmundur Hólm og Viktoría eiga von á barni. Viktoría Hermannsdóttir, þau eru semst og það barn númer 5. Svo að samtals er það ekki, Sóli?
Jú, það er eitt, ég fekk eitt í forgjöf.
Já.
En hérna, það eru fjögur sem að ég ber 100% ábyrgð á.
Já, sem alveg komið þaðan. Bara, skilur
já.
Okay.
Ég vil taka fram að Logi steytti nefann þegar hann sagði þegar sem hafa komið þaðan þá steytti hann nefann út í lofti það var mjög sérstakt Logi, ég verið að segja
það kunni ég var að segja neitt það er alltaf hérna sko, þetta er orðið svona stór fjölskylda hjá okkur
já, þetta er alveg pakki, sko
já.
Og bara, en sko, þú kannski kennist við þetta sjálfur, Logi þegar maður, sko, mér var sko þegar við vorum bara með 3 börn það var alveg geggjæðslega þægilegt bara, og þess að bara, þetta er bara gott
já.
Bara förum ekki til meira
nei.
En svo þegar þeir komið í svona einhver óþægilega tölu einhvern veginn, ekki bílar, venjuleg bílar, passa og allt þetta
já.
Þá skipti, mér veist ekki, skipta máli hvort þið verði bara 8 eða 12 eða eitthvað Þetta er bara orðið fjör, sko.
Sko já, þú voru bara átt að það litla rútuprófið, það er fyrir 19 manns, þannig að gott að halda því bara fyrir neðan það allavega.
Já.
Þú náttúrulega ert með meira prófið, við höfum fylgst með því hvernig þú eru að vinna á gröfunni þannig í garðinu við einu helstu umferðargötu landsins, þannig nú lítur náttúrulega að vera með meira próf.
Já,
en hvenær er von á barninu?
Er það 25. maí, er það sagt?
Já.
En sko hún er nú yfirleitt farað aðeins yfir.
Já.
En við búumst við í svona byrjun júní, pappi og ammali annan júní til dæmis, amma fyrsta, bróðirna Viktor í 5. Það nú voru helviti langt þá sko, en samt, það getur allt. Það líklegt einhver fá í ammælisgjöf.
Já, þetta er júní, þannig að þá verður mögulega búin að setja gólf og þvott á sig og laga baðið og svona. Klára
þetta. Já, ég verð samt pottir búin að rústa einhver öður í staðinn.
Hvernig ganga framkvæmdir þeirra í kjallaranum? Það var sko moldargólf í kjallaranum síðast þegar við tölum við þig. Hvernig er staða núna?
Já, það er ennþá moldargólf, sko. En það eru komnar lagnir þess að þurfa að koma. Þannig að núna bara fer ég vonandi að steypa í næstu viku.
Já.
Ertu að gera þetta allt sjálfur, meira minna?
Nei, ég hef nú vitað því, ég ætla ekki að fara að steypa bara eitthvað sjálfur og ég tala við húsasmiða meistara að það sé allt rétt gert og þetta er allt yfirfarið. Og eins með lagnir og svona áhugaðstíðum, það er bara löggilda pípulækingamenn í það, sko. Þannig að ég bara séð með þetta djöflagangin og þetta, þú veist, superi, ég séð það sjálfur, sko.
Já.
En ég fæ fagmenn í það sem skiptir máli, sko.
Já. Ég finnst frábært að þið séð að eignast leirböndi, ég er náttúrulega frábær bæði og frábær saman. Og þið er bara eignast þeir smörg bönn og bara þið nenni, það er bara mjög gott plan. Eitt sem ég er að velta verið mig, það er myndin hérna, á forsíðu myndinni á DFF.
Já.
Það sem þú ert svona eins og áhrifavaldur sem lætur eins og vitir ekki sig að taka myndar meðan hún horfið beint í, var þetta eitthvað pæling? Hvað er að baka þetta?
Þetta, sko, það er ekkit nema, við vorum bara að beðinu mynda, sko.
Já.
Þú horfðu þanga og horfðu beint, sko. Það er ekki pípra heldur að það, sko.
Ó, ég held að væri eitthvað statement, það væri eitthvað að vera gerast.
Já.
Nei, þetta lýsir samt í svolítið mikið og hún, sko, er svolítið fókuserar heldur í ég, sko.
Já.
Þú ert hún, Viktoría, en ég...
Björt og hlýleg og svona.
Já, björt og hlýleg, en ég er svona meira einhvern veginn bara horfandi í aðrar áttir, einhvern veginn bara...
Kaldur steik.
Það er ekki gert að mér næst, sko.
Já, það er bara þannig. Já, er þið þú þáttúrulega núna, sko, þetta ástand er náttúrulega búið að vera allt fyrir alla, en þú hefur eitthvað að vera að skemmta, eða ekki svona fjar skemmta?
Jú, ég tek það, gerir það, það er það eina sem er í bóði og fólk þarf að láta skemmta sér.
Já, þú varst seinn í gang þar?
Já, ég ætla að mér fannst þetta bara ömulegt, þetta bara ömulegt tilhengsun og langaði bara ekki til að taka fótt í þessari bylgju, sko. Það er bara, ég skal bara viðkynna það, mér fannst þetta hræðilegt tilhengsun, en svo bara, er þetta bara, ég finnst þetta bara ekkert mál, sko. Þetta er bara fínt, sko, en þetta er ekki eins og, þú veist, eins og að vera með organdi fólk fyrir framhans, sko, það er alltaf best, sko.
En menn með stóra fjölskyldu þurfa ykkur að dinero, sko, það er bara annað.
Það er að safna.
Það er að safna.
Núna er líka svo stutt á milli barnanna að það dugir ekki að nota gamla vagnin. Við þurfum að fara í eitthvað tvöfaldæmi, sko. Já, þetta er alveg fullta pælingum sem það var að hugsa, sko. Þannig að það nú eins gott að maður vinni nú með þessu, sko.
Já, hvað ætlar að gera í bílamálum? Ég meira áhuga því, sko. Ég fór í Dodge Já. Grand Caravan og einhvern veginn þótti ekki mjög töff, en það var geggjað, sko.
Sko, ég í Dodge Durango, Já. Sem Já. Sjómanna.
Já, ok.
Þannig að ég hef pláss fyrir eitt barn viðbót. Það var alltaf vita, sko, að það væri plássið. Svo ég nú með einn úling sem í áttundabæk og hann hefur engan áhuga. Hann kemur með kannski eitt og eitt barnaðamæli, sko.
Já. Já, ég skilji.
Ég gæti bara að láta hann taka rútu, sko, af því að, þú veist, hann verður að vilja það frekar. Þannig að við erum aldrei öll saman, sko. Þetta einhvern veginn svona, þetta ekki styrugl, sko. Þetta svona svipaðið, þú skilur, maður heldur alltaf að maður þurfum að herti ekki fyrir öll börnum sín, svo verður þau bara gömul og vilja fara, sko. Þú veist, ég var ekkert herbi ekki á mömmu minni, sko.
Það er vítið það samt og það er ekki svolítið öryggislaus að vita á eigin herbyggju þar.
Jú, hún reynda með eitt auka herbyggju og það hefur verið svona mitt útsendingastúdíó í fjarkyggjónum.
Já, ok.
Já, hún reynda að byrja að hóta í aðan að vildi fara að fá laugur, þannig að ég þarf ekki að fara að hugsa þetta, sko.
Við veist, ógísla fyndi, er ég bara heimi á mömmu, hvað, að ég svona fjarkygg?
Það bara þannig, og svo sko hangi fermingamyndi mín á vegg fyrir aftan mig.
Það gerir þetta bara betra. Erðin, svo er þetta náttúrulega í sjónvarpinu, þú ert að fara í kvöld.
Já, við erum í kvöld, ykkur mig.
Veistu hvað er ég verða í þettinum í kvöld?
Já, ég veit það. Það hérna Sólrún Diego.
Já, og þrýfa.
Og svo verður, já, og svo hérna, já, takk allt í gegn.
Já.
Og svo verður hérna Reimur, Reimur Örn Heimisson.
Já.
Hann verður hérna og með tónlistrættrið og svo sprellir við eitthvað saman og það er skets og allt að gera það. Þetta er bara góðu þóttir, verulega góðu þóttir.
Bara allt að gera. Já, ég hef enga trú að öðru.
Nei.
Við erum léttir. Það er bara svo gott að heyri þér. Þú ert sko, sunnsagt menn séu litir, ástir. Þú ert föstudagur.
Það
er bara
hannig.
Sólmundur Hólm, þú ert föstudagur. Það er bara, þú veist, þú táknmynd föstudagsins.
Veistu, þetta svolítið gaman skuli heyra þetta, því sko, nei, segja þetta, því að sko, ég held að fyrir fólki sem þau er föstudagur. Ég held að það sé mjög rétt með því, sko, en sjálfur elska ég mánudaga. Af því að maður þannig vinnu að þá er ekkert að gera. Þá veit ég bara, það er ekki framöndan til ekki alltaf á fjóra fyrir dagar.
Þannig að þá er fiðringur í kallinum á mánudagum svona.
Já, af því ég er letingi, sko.
Mánudag, sko, besta í heimi hlýtur náttúrulega að vera að mánudagsmorgun þú ert ekkert að íta síðasta kveikindin út úr húsi í skólan.
Já.
Að þú ert bara einn heima. Það er allir farnir að vinna eða skóla eitthvað og þú
En það er enda núna er það ekki þannig, því ég þannig bara verð bara að vera að vinna í húsinu, sko.
Já,
ég get ekki slakað á, sko.
En það klárast ekki.
Já, hafa einhvern tímann, þannig að þá kaup ég glanna hús bara, og það er ekki, en það er, ég þrái þetta einmitt, sko, bara geta, en nú er líka Viktor í alltaf að vinna heima og svona, þannig að, hérna, þetta er voða, ég hef haft það betra, ég skulum segja það.
Sjóli, gott að ég góða skemmtir í kvöld og bara gangi eitthvað sem best með þetta. Ég geti bara ringt í með þurfið eitthvað ráð þegar þú komin í háu tölunar, sko. Þetta er ekki mál.
Já, gerðu það. Ég veit hvað þér að leita.
Já, það er.